komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Pokvarjeno ogledalo. Vsi poznamo zgodbo o pokvarjenem vesoljskem teleskopu Hubble. Njegove slike so bile najprej motne, potem pa so ga astronauti uspeli popraviti. Od tedaj pošilja na Zemljo resnično fantastične slike vesolja. Sliko družbene stvarnosti pa si ljudje ustvarimo po posredovanju medijev. V Sloveniji je to gledalo pokvarjeno. Okvar tega področja je več. Poskušal bomo osvetliti samo nekatere. Najprej pa naj pojasnim, da pri tem menim, da svetovno-nazorski zorni kot ni okvara, ker je neizbežen in ker ljudje presojamo stvari po vnaprej določeni lestvici vrednot. Kdor ne skriva svojega prepričanja in je pošten do drugače mislečih, tisti je po človeških merilih objektiven. Sam presojan družbeno stvarnost s ključi krščanskega realizma, kar pomeni, da jemljem resno evangelije in cerkveni nauk, ter se trudim, da ne bi posiljeval dejstev. Obenem pa to pomeni, da se lestvica vrednot začne z Bogom in nadaljuje s človekom, pri čemer je osebno individualno v harmoničnem odnosu do skupnosti socialnim. S tem je moje prepričanje v nasprotju s tistimi, ki začno svojo lestvico vrednot s človekom, liberalizem in socializem, ali pa s stvarmi, kapitalizem, materializem. Noben medij ali novinar ne more ubežati svojemu svetovnemu nazoru in če iz te perspektive gledamo naš medijski prostor, hitro opazimo, da je nesorazmerno nagnjen k polu, ki ga imenujemo kontinuiteta, saj 80% medijev prihaja iz marksistično-materialističnega bazena. Ta struja se uspešno napaja iz nevzgoje slovenskega šolstva ter novinarji, ki jih proizvaja Fakulteta za družbene vede. Močno prisotna pa je tudi individualistično-kapitalistična smer, ki se pojavi tisti hip, ko iz sebičnosti in pohlepa naredimo vodilo svojega življenja. Komercialne radijske televizijske postaje in tiskani mediji, ki hočejo le razvedriti odjemalca, se hitro srečajo s prvo skupino. Njihova prva žrtev je resnica. Pošten premislek o našem dnevnem medijskem prostoru pove, da manjka sorazmerna prisotnost konzervativno-ljudske skupine in kot dodana vrednost katoliške misli oziroma medija, ki se napaja iz krščanskega realizma. Lahko bi rekli, da je ta prevladujoča nagnjenost v naš medijski pokrajini prva bolezen, ki jo bo silno težko odpraviti, kajti medijem, ki zmorejo prati možgane, v 3 mesecih ustvariti zmagovito politično stranko in odstaviti dobro delujočo vlado, se kontinuiteta ne bo odpovedala. Če je prva bolezen medijev pretirana nagnjenost v kontinuiteto, pa je druga prav gotovo ideološkost. Slovenski državljan težko pride do resnične in pristne informacije o stvarih, ki so pomembne. Najbolj preprosto se ideološkost prepozna po stvarih, o katerih se poroča, kaj se zamolči in kako se komentira. Izbira tem, mesto, ki jim ga namenijo, je vsekakor odvisna od naše lestvice vrednot. Ko postane našizem bistvena sestavina gledanja na stvarnost, kar pomeni, da so naši vedno dobri, lepi, sposobni, strokovni, kar je še takih praznih pridevnikov, in ko državljan nima možnosti, da bi slišal drugo enakovredno stran, ker le ta nima svojih RTV postaj in tiskanih dnevnikov, pridemo v situacijo, kjer nam vsak dan, dan za dnem, perejo možgane in določajo teme naših pogovorov. Zaradi tega ostaja Slovenija oaza sredi Evrope, oaza preteklosti in zatohlega mišljenja, nestrpnosti naprednjakov in liberalcev, ki so v resnici nove maske kontinuitete, ker državljani nimamo možnosti, da bi enakovredno soočali različne medijske interpretacije. Primer poročanja o poročilu proti korupcijske komisije je več kot zgovoren. Na Janeza Janšo so streljali z vsemi topovi. Jankoviča so pustili pri miru, pa gre pri poročilu za očitno 2 različna delikta. Prvi ni oškodoval nikogar, temveč se je naj bi okoristil z dobro prodajo svojega premoženja. Drugi je po dolgi verigi klientelizma in prijateljskih podjetij iz mestne občine Ljubljana pretočil vsaj 2 milijona evrov tja, kjer ne bi smel. Oškodoval je Ljubljano za javni denar. Jankovič je še vedno župan. Janšo so uspeli zamenjati. Novinari pustijo prvega pri miru in zdi se, da je nedotakljiv skoraj tako kakor Kučan. Ali pa omenimo še bolj grozljivo dejstvo, ki ga je na tem mestu v časniku izpostavila Urška Makovec, ko v parlamentu doživljamo diskriminacijo, samovoljo, z argumentom sile, jaz sem predsednica, ki ni nov, saj smo morali take stalinistične postopke doživljati že ob razpravah o proslulem družinskem zakoniku. Tu ni več le pristranskosti, tu gre za pravo cenzuro, utišanje drugače mislečega, brez argumentov in brez razlogov. Pa so nam mediji kaj o tem poročali? Nič. Najhujša stopna pokvarjenosti našega medijskega prostora je laž. V Sloveniji nimamo nobenega orodja, da bi preprečili medijskim mogotcem in njihovim oprodom, da bi sproducirali kakršnokoli afero na podlagi laži. Afera Rode je najbolj preprost in tudi najbolj jasen dokaz, ker ima svoj znani epilog in neoporečen konec. Iz nič je novinar s pristankom svojega delodajalca pomagal sinu najdevati svojega domnevnega očeta. Nobenega raziskovanja, nobenega preverjanja, ampak samo vera v besedo človeka, ki ga novinar ni poznal in ga je pozdignil nasproti uglednemu cerkvenemu dostojanstveniku. Potem pa smo poslušali takratno urednico časopisa, ki je terjala vero v njeno besedo in v napisano v časopisu. Verjeti novinarjev se je spet izkazalo za kupovanje mačka v žaklju. Ker je medijski prostor tako hudo preveč nagnjen v eno stran, državljani nimamo možnosti, da bi slišali dve plati medalje in si ustvarili objektivno lastno mnenje. Ker je medijski prostor tako enoumen, se novinarjem, urednikom in lastnikom ni treba ničesar bati, dokler kot pokvarjen ceh držijo skupaj. Ker je medijski prostor tako zatohlo kontinuitetni, lahko naši delajo, kar hočejo, njihove pa medijsko linčajo, kolikorkrat hočejo. Zaradi vsega tega je značilnost našega medijskega prostora pokvarjenost. Naš medijski prostor je v svojem bistvu pokvarjen in sprevržen. V tem stanju smo prizadeti vsi, nihče ne more temu ubežati. Zato tako usodno vpliva na našo demokracijo in stopnjo korupcije med nami, kar posledično pomeni klientelistična posojila, neskončne dokapitalizacije bank, ki potapljajo prezadolženo državo, brezsmiselne stanke učiteljev in drugih javnih delavcev in tako dalje in tako naprej. Pokvarjenost ni le v sistemskem oneumju, temveč tudi v pravem sovraštvu do vrhov slovenske pomladi in cerkve, ki se kažejo v pogromih, ki so jih sprožili najprej proti Lojzetu Peterletu, potem proti Janezu Janši in sproti proti cerkvi. Kolikor so pač čutili potrebo, kamor ne pa ne štejem upravičenih kritik in poročil o naših lastnih napakah in grehih. Problem je v tem, da je v Sloveniji marsikdo osebno prepričan, da mora saditi nasprotovanje, antipatijo in sovraštvo do drugače pobladno mislečih ljudi in da so prepričani, da delajo dobro in prav. Žal smo izgubili trajen moralni vrednostni kompas, po kateri merimo naša dejanja, zato nas čaka veliko dela. Naš medijski prostor in njegovi ustvarjalci nujno potrebujejo popravilo pokvarjenega ogledala, ki nam ga postavljajo pred oči. Menim, da je prvi korak proč od sedanje bolezenskega stanja zavest, da je v novinarskem cehu in medijski pokrajini marsikdaj hudo onesnaženo in se državljani ne pustimo okužiti od strupa, ki ga bruhajo v nas. Težko, vem, vendar nujno. Včasih tudi tako, da odjavimo časopis ali preklopimo kanal. Prav tako smo dolžni vsako kršitev prijaviti pristojnim organom, pa čeprav se tudi sedanja varuhinja človekovih pravic že otepa jasnih stališč, naprimer proti sovražnemu govoru. Dobro je naporno, so pravili scholastiki, za dobro se pa treba potruditi. Komentar sem prebral Andrej Marko Poznič.
Časnik.si, spletni magazin z mirom.